Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунан 1 сааттык уктурууну баштайбыз. Анын 30 мүнөтүнүн мазмуну төмөнкүчө. Жапония 52 кишинин өмүрүн кыйган зилзала апаты менен күрөшүп жатат.
Кокумин номинасама, не укаремаштева.
Апты ичинде жети балдык жер титирөө болушу ыктымал.
Израиль Газанын түндүгүндө согуштук аракеттерин азайтууга өттү. Анын алдында бир нече миң аскерин тилкеден чыгараарын билдирген. Жаңы жылдын келиши менен Бишкектин борборуна өзгөртүлгөн туу илингени белгилүү болду. Ошентип, былтыркы эң ири саясий окуялардын бири туунун жаңыланышы болуп калды.
Кайра ушул желек урматтуу авторлор кайтып келерине бөркүңөр деп ишенип коелу.
Бүгүн 2 январь, студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жаңырган жылда кайрадан сиздер менен жолугушканыбызга эфир аркылуу кубанычтамын. Жапонияда 1 январда катуу жер титирөөдөн каза болгондордун саны 48 адамга жетти, дагы 16 адамдын жаракаты оор. 2 январда Токиодо өткөн маалымат жыйынында Жапон министрлер кабинетинин башкы катчысы Йосимаса Хаяси куткаруучулар ураандын алдында калган дагы 120 адамга жетүү аракетин көрүп жатышканын билдирди. Апта ичинде жети балдык жер титирөө болушу ыктымал. Кечээки кырсыктан жабыркагандар, жергиликтүү бийлик аркылуу эвакуация бекеттери тууралуу маалыматты тактап, тийиштүү чара көрүңүздөр. Азыркы тапта 120 адам куткаруучунун жардамын күтүп жатат, деди ал. Жапон өкмөтү кооптуу аймактарда жашаган элди дагы этият болууга чакырды. Жапонияда катталган жер титирөөдөн каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Жапониядагы элчилигине шилтеме кылып таратты. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогуна жакын Тояма шаарында жүргөн кыргызстандык 5 жаран башкы калуучу жайларга эвакуацияланды. Учурда тышкы иштер министрлиги жана Жапониядагы элчилик кырдаалга мониторинг жүргүзүп, Кыргызстандын ал жакта жашап жаткан жарандар менен байланышта экендиги маалымдалды. 1 январ күнү Жапониянын Исикава префектурасында күчү 7.5 балдан ашуун жер титирөө болду. Жер бир нече жолу силкинип, миңдеген имарат, 10 миңдеген үй, унаа каражаттары, кайыктар талкаланды. Кырсык болгон аймакта 1000 аскер кызматкери куткаруучуларга жардам берип жатышат. 100 миңдей адам эвакуацияланды. АКШнын президенти Джо Байден Ак Үй Жапон элине кандай жардам керек болсо баарын берүүгө даяр экенин билдирди. Жардамын Улуубритания дагы сунуш кылды. 2 январга караган түндө Орусиянын Украинанын аймагына топтоштулган ракеталык чабуул жасады. Бутага Харьков жана Киев аймактары алынганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдашты. Киев шаарында бир адамдын өмүрү кыйылганы, электр энергиясы жана таза суу менен камсыздоодо көйгөй жаралганы, көп кабат үйдө өрт чыгып, 10 адам эвакуацияланганы кабарланды. Киев облусунда 2 киши каза болду, 40 жакын жергиликтүү тургун жаракат алды. Харьковта 1 адам мерт кетти, 40 адам жаракат алды. Айрымдарынын абалы оор. Баштапкы маалыматтарга караганда чабуул кинжал ракеталары менен жасалган. Орусиянын коргоо министрлиги бул чабуулдар тууралуу маалымат бере элек, расмий Москва Украинанын аскердик жана инфраструктурасын бутага алып жатканын айтып келет. Израиль Газанын түндүгүндө согуштук аракеттерин азайтууга өттү. 1 январда Израиль Газанын айрым райондордон танктарын чыгарып кеткен, бирок жергиликтүү тургундардын маалымдашынча башка райондордо бомбалуу атышуу уланууда. Аймактан бир нече миң аскерин чыгарып кеткенин Израилдин аскер жетекчилиги 1 январда билдирген. Маалыматка ылайык, жакынкы биринчи жумада Израилдин 5 бригадасын Газадан чыгарылат. Сахал ошол учурда Израилдин Хамаска каршы согушунун максаты өзгөрбөй турган радикал топтун тилкедеги көзөмөлү жок кылынарын билдирүүдө. Газа тилкесиндеги согуш 2 айдан ашык убакыттан бери улануп келет. Бул аралыкта Израилдин аскерлери тилкенин басымдуу бөлүгүнө көзөмөл орнотту. Хамас радикал тобунун колунда 130 израилдик жаран барамтада кала берүүдө. Хамас көзөмөл кылган Газанын саламаттык сактоо министрлиги октябрь айынан берки согушта 22 миңдей, анын ичинде жаш балдар мерт болгонун кабарлады. Дагы 2,3 миллиондой адам үй жайын таштап качууга мажбур болду. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы былтыр башталган күрөш жаңы жылда дагы уланат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2 январда Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугушкан учурда айтты.
2023 жылы биз уюшкан кылмыштуу топтордун белин сындырдык. Мындан ары мамлекетибизде эч кандай бандиттер, эч кандай уюшкан топтор, кайсыл бир авторитеттер болбойт. Мамлекетибиз мыйзамдуу, укуктуу, эркин мамлекет болот.
Камчыбек Ташиев ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөш дагы жемишин берип жатканын айтып, мамлекеттик мүлккө кол салууга дагы адамдардын саны азайып баратканын айтып кетти. Кыргызстанда кирим чөйрөнүнө башлатылган Камчы Көлбаев 4-октябрда Бишкекте коопсуздук кызматынын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев 2-ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Былтыркы 11 айда коопсуз шаар долбоорунан 392,5 миллион сом айыппул чогултулду. Финанс министрлигинин маалыматына караганда, мындан тышкары аталган долбоорго төлөнгөн айыппулдарга туум жана финансылык санкциялардын суммасы 98,299,000 сомго жеткен. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору 2019-жылдан тарта иштеп жатат. Ага ылайык Бишкек Ош сыяктуу ири шаарларга Бишкек Торгарт, Бишкек Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Ички иштер министрлиги коопсуз шаар системасынан тышкары жол эрежелерин бузууларды аныктаган 30 ашуун автоураган аппараттык программалык комплексин сатып алганын, жыйынтыгында автокырсыктардын саны 3 жыл ичинде 38% азайганын билдирген. Жаңы жыл түнү Санкт-Петербургда 3000 иммигрант кармалды. Жылды кошкон түндө Санкт-Петербург шаарында 3000 иммигрант кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилгенин жергиликтүү Фонтанка басылмасы жазды. Текшерүү учурунда 600 ашуун мигранттын документтеринде мүчөлүштүктөр болгону кабарланды. 100 ашык мигрант Орусиядан депортацияланмакчы. Петербургдун борборунда жаңы жылдык шаан-шөкөттөр болгон жок. Майрамдык иш-чаралар 30-декабрда Белградда 25 адамдын өлүмү менен коштолгон кандуу окуядан улам токтотулган. Мигранттардын жапырт кармоо Москвада дагы болгонун сотта басылмасы жазды. Канча киши кармалганы белгисиз. Москвада жыл жаңырган түнү кызыл аянт жабык болду. Челябинск облусунда бир нече мигранттарга кылмыш иши козголду. Полициянын маалымдашынча, жаңы жыл түнү бир нече мигрант Украинадагы согуштан кайтып келген 2 аскерине мушташкан. Орусияда акыркы айларда күч алган мигранттарды жапырт кармоолордо орус чарандыгы барлар аскер комиссариаттарына жиберилип жатканы дагы айтылууда. Бишкектеги Коомчулукка эмгек бригадасы деп танылган Толстой көчөсүндө жумушсуз жарандарды иш менен камсыз кылуу пункти орнотулду. Мэриянын маалыматына ылайык, иш менен камсыз кылуу пунктунда участкалык милиция кызматкерлери дагы иш алып барат. Иш менен камсыз кылуучу түйүндү орнотуу үчүн шаар мэринин фондунан 1,162,000 сом бөлүнгөн. Мындан тышкары 800,000 сом өлчөмүндө бюджеттен тышкары каражат тартылган. Лев Толстой көчөсү Коомчулукта эмгек биржасы деген ат менен таанымал. Бул жерге жарандар отурумдук жумуш издеп чогулат.
Азаттык радиосунда бүгүн кабарларды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Жаңылыктардан деле уктуңуз, Жапониянын батышында 1 январда күчү 7.6 баллга жеткен зилзалада 50 киши каза болуп, имараттар талкаланганы расмий кабарланды. Жапон бийлиги зилзалага катталган аймактарга миңдеген куткаруучу жана аскерлер тартылганын, бирок инфраструктура талкалангандыктан алар жолдон өтө албай жатканын билдирди. Муну менен катар дүйшөмбүдөн бери өлкөнүн борбордук бөлүгүндө кайталанган силкинүүлөр уланып жатканы маалымдалууда. Ушул темадагы макаланы Эльвира Буда Чиева сунуштайт.
Дүйшөмбү түштөн кийин Жапониянын Исикава префектурасында болгон зилзаладан набут болгондордун саны 48 жеткени, ондогон киши жараат алганы кабарланды. Миңдеген имарат талкаланды.
Мен күйөө менен үйдө болчумун, капысынан жер титиреп баштады. Биз отурууга аракет кылдык, бирок чындап эле катуу титиреди. Үйдөгү буюмдардын баары кулады. Биз жөн гана жашынып, зилзаланын бүтүшүн күттүк.
Дейт Исикава префектурасындагы Анимазу шаарынын тургуну Мики Кобаяши. Аймактагы куткаруу иштерине миңдеген аскер, өрт өчүрүүчү жана полиция кызматкерлери жөнөтүлдү. Бирок инфратүзүмдөр жана жолдордун бузулушу алардын жабыркаган жактарга жетүүсүнө тоскоолдук жаратууда. Бийлик билдиргендей, келтирилген зыяндын көлөмүн эсептөө азырынча мүмкүн эмес.
Биз кечээ кечтен бери маалымат чогултуу үчүн бардык күч аракетибизди жумшап жатабыз. Бирок жолдордун жабылышы Ното жарым аралынын түндүк бөлүгүнө жетүүгө тоскоол болууда.
Дейт Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида. Шейшембиде Жапониянын министрлер кабинетинин башкы катчысы Йосимасе Хаяси жер титиреген аймактарда 120 кишини коопсуз жайларга көчүрүү зарыл экенин билдирди. Ал учурда Исикава жана Ниигата префектураларында 1000 эвакуация борбору түзүлгөнүн, алардан жалпысынан 57 миңден ашык жаран эвакуацияланганын, бирок ушул тапта катуу кайталанган силкинүүлөр күтүлүп жатканын кошумчалады.
Апты ичинде 7 балдык жер титирөө болушу ыктымал. Кечээки кырсыктан жабыркагандар жергиликтүү бийлик аркылуу эвакуация бекеттери тууралуу маалыматты тактап, тийиштүү чара көрүңүздөр. Азыркы тапта 120 адам куткаруучунун жардамын күтүп жатат.
Дейт Жапониянын министрлер кабинетинин башкы катчысы Йосимасе Хаяси. Зилзаланын кесепеттери Орусиянын Сахалин аймагында да күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы билдиргендей, ал жакта дагы деңиз жээгиндеги аймактардын тургундарын эвакуациялоо иштери башталды. 2011 жылдын 11 мартында Жапонияда күчү 9 балга жеткен жер титирөөдөн кийинки цунами 20 000 кишинин өмүрүн алган. Фукусима атомдук станциясында да эң ири авария катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уудо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Октурууну улантабыз. Израиль Хамас радикал уюмуна каршы максаттуу операцияларды жүргүзүш үчүн Газа тилкесиндеги аскерлеринин жарымын чыгарып кетерин 1 январда билдирди. Анклавтагы согуштан улам Газанын көп бөлүгү урандыларга айланып, 2.3 миллион киши гуманитардык апаатка кептелди. Израилдин бийлиги өлкө түштүгүндөгү Хамастын кол салуусуна дуушар болгон конуштарда жашоо жакында өз нугуна келерин билдирип, тургундарды үйлөрүнө кайтууга чакырды. Теманы Элиза Кенянбаева улантат.
1 январда Times of Israel басылмасы Цахалдын билдирүүсүнө таянып кабарлагандай, жүөт армиясы Газа тилкесинен 5 бригадасын чыгарып кетүүнү көздөп жатат. Алардын 3 аскерлерди машыктыруу менен алектенсе, 2 резервдеги жокерлерден турат.
אנחנו גם מתאימים בימים אלה תכנון הפעלת הכוח בעזה ומערך המילואים.
Резервтеги жоокерлердин айрымдары үй бүлөлөрүнө жана ишине кайтышат. Бул экономиканын бекемделишине салым кошуп, мындан аркы пландоо иштерине өбөлгө түзөт. Анткен менен бул жылы дагы аскердик аракеттердин уланары жана башка дагы бир топ миссиялар күтүлүүдө.
שנידרש למשימות נוספות והמשך לחימה במהלך כל השנה הזאת.
Деди армиянын расмий өкүлү Даниэль Хагари. Рейтерс агенттиги жазгандай, Газа тилкесинен чыгарылган аскерлердин калган бөлүгү Ливандагы Хезболла тобуна каршы согуш башталып кетсе, ошол жакка даярдык көрүшү мүмкүн. Агенттик өз булагына таянып, Газадагы согуштун жаңы баскычы кеминде 6 айга созулушу ыктымал экенин жазды. Анклавтагы согуштан улам Газанын көп бөлүгү урандыларга айланып, 2.3 миллион киши гуманитардык апаатка кептелди. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, аскердик операция 22 миңдей кишинин өмүрүн алды. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Газадагы чабуулдардын башталышына Хамастын 7 октябрдагы Израилге кол салышы түрткү болгон. Анда радикал топ анклавга жакын конуштарга кирип барып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алганы расмий кабарланган. Израилдин коргоо министри Йоав Галанд 2 декабрда жасаган билдирүүсүндө уюмдун кол салуусуна дуушар болгон конуштарда жашоо өз нугуна келгенин айтып, тургундар жакын арада үйлөрүнө кайтса болоорун билдирди.
Мен жаңы эле Газа тилкесиндеги аскерлерибиз менен жолугуп келдим. Алар биздин душман менен кармашып, өз миссияларын так билишет жана ишин кынтыксыз аткарып жатышат. Ошондуктан Израилдин түштүгүндөгү конуштарда жашоо өз нугуна түштү. Цахалдын жана коргонуу мекемелеринин сунуштары менен Газадан 4-7 чакырым алыстагы конуштардан көчүрүлгөндөрдү өз үйлөрүнө жакында кайтарабыз.
קבוצה ראשונה של 7 יישובים Квар Никбеа, Эмкибло Даот.
Газа шаарындагы Шейх Радван районунун тургундары соңку 10 күн согуш башталгандан берки эң оор күндөр болгонун айтып, 1 январда танктар чыгып кетишкенин кошумчалашты. Ушул тапта Хамас радикал уюмунун барымтасындагы туткундарды бошотуу Израиль бийлиги үчүн оорчулук жаратууда. 10 күнгө созулган элдешүү жараянынын алкагында 100 туткун бошотулган. Тель-Авив учурда жоочулардын колунда 129 туткун бар деп болгоп жатат. Ушул тапта Катар менен Египет элдешүү жана туткундарды бошотуу боюнча жаңы макулдашуунун үстүндө иштеп жатат. Азырынча андан майнап чыга элек. Буга чейинки сунушка Хамас радикал уюму макул болбой койгон. Ал арада Газанын өзүндө согуштук аракеттер уланууда. Жөөт армиясы 2 январда билдиргендей, соңку 1 суткада Газа тилкесинин түндүгүндө 10 согушкерлер жок кылынды. Ал эми анклавтын түштүгүндө аба соккулар уланды. Жергиликтүү тургундардын айтымында айгышкан салгылаш аймактын борбордук бөлүгүндө дагы уланып жатат. Ал арада Израилдин өзүндө жогорку сот, сот реформасы тууралуу мыйзамды конституцияга туура келбейт деген негиз менен жокко чыгарды. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү Биньямин Нетаньяхунун өкмөтү парламент аркылуу киргизген. Аларга ылайык жогорку сотко өкмөттүн чечимдерин жокко чыгарууга тыюу салынмак. Мыйзам чокууда жактырылган 24-июлдан баштап өлкөдө жапырт нааразылык акциялары тутанган. Анын катышуучулары өзгөрүүлөрдүн жыйынтыгында соттор көз карандысыздыгын жоготуп, өкмөттүн чечимдерин көзөмөлдөө кыйын болуп калат деп эсептешкен. Нетаньяху жана анын тарапташтардын жүйөсүнө караганда, жогорку сот бийликтин аракеттерин чектеп, алар кабыл алган мыйзамдарды жокко чыгарып келгендиктен ушундай чарага барышкан. Жогорку соттун соңку чечимине байланыштуу Нетаньяхунун Ликуд партиясы өкүнүчүн билдирди. Өлкөдө ири нааразылык толкундоолорунун келип чыгышына себеп болгон мыйзамды жокко чыгарууга президент Ицхак Герцог дагы чакырып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жапонияда зилзаладан каза болгондор 50 чамалады. Жер дагы катуу титиреши мүмкүндүгү эскертилди. Расмий Бишкек Жапонияда жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жоктугун билдирди. Орусия Украинанын аймагына топтоштурулган ракеталык чабуул жасады. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы 2023 жылы башталган күрөш 2024 жылы да уланарын атайын кызматтын төрагасы билдирди. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, туристтерди сыйлоого чакырды. Бишкектеги эмгек биржасында иш менен камсыз кылуу пункту орнотулду. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта Дарыга Азаттык чекит орко, ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан деле макала баяндар менен кеңири таанышса болот.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Telegramда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ошентип, жаңы жылдын келиши менен Бишкектин борборуна элементтер өзгөртүлгөн мамлекеттик туу илинди. Жаңыланган тууну көтөрүү боюнча кандайдыр бир расмий иш чара өткөрүлгөнү кабарланган жок. Буга чейин Ала Тоо аянтындагы флагштоктун ардак кароол турган жайы демөөрчүлөрдүн эсебинен жаңыланганы маалымдалган. Декабрда жогорку кеңеште мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров кол койгон. Анда туудагы күндүн нурлары жана түндүктөгү чамгарак өзгөртүлгөн. Ошентип 2023 жылдагы эң ири саясий окуялардын бири Кыргызстандын мамлекеттик туусунун өзгөрүшү болуп калды. Тууну өзгөртүүгө каршы сын пикирлердин аягы тыйыла элек. Президент Садыр Жапаров жаңы жылдык куттуктоосунда эл ашыкча саясатташып кетти деп айтып чыкты.
Чынында соңку 30 жылдык тарыхыбызда жалаң саясий окуяларга басым жасап жүрүп, элибиз мектеп жашындагыларга чейин тегиз саясатташып кетти. Коомдо кандай маселе жалпы талкууга түшпөсүн, ага түшүнүп түшүнбөй эле, билип билбей эле ызычуу салган жарандарыбыздын катмары пайда болду. Тилекке каршы бул көрүнүш сөз эркиндиги менен алмашып калды.
Ал арада социалдык түйүндөрдө Ала Тоо аянтына туунун жогорку кеңеш кабыл алган акыркы вариант эмес, өзгөртүүгө сунушталган алгачкы вариант илинди деген сын пикир күчөдү. Буга азырынча расмий түшүндүрмө же комментарий бериле элек. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов сентябрдын аягында Капыстан эле мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоорду коомдук талкууга чыгарышкан. Алар мунун себебин алгач туунун ортосундагы түндүктүн жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү, күн караманы же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылып жатканы менен түшүндүрүшкөн. Депутаттар анда желектеги күндүн нурун чагылдырган толкун смал сызыкты түз кылып чийип, түндүктөгү чамгарактын санын 3-4 көбөйтүүнү сунушташкан. Бул демилге коомчулукта талаш талкуу жаратып, анын арты азырда бүтө элек. Анын ичинде депутат Мирлан Самойкожо парламент трибунасында мамлекеттик тууну өзгөртүүнү кескин сындап турду.
Мен айтайын дегеним, ушул бийликтин өмүрү узун болсун, мамлекетте стабилдүүлүк болсун, байрагыбыз түшпөсүн, келечегибиз кең болсун, эгемендүү элибиздин эртеңине кеч кирбесин. Бирок 20 жыл болобу, 30 жыл болобу бийлик алмашкандан кийин кайра ушул желек урматтуу авторлор кайтып келерине бөркүңөр деп ишенип койгула.
Айрым депутаттар тууну өзгөртүү үчүн бүткүл элдик референдум өткөрүү керектигин да айткан. Ортодо мыйзамдын демилгечилери туунун авторлору Жусуп Матаев жана Бекбосун Жайчыбековду, ошондой эле желекти кабыл алган легендарлуу парламенттин төрагасы мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов менен жолугуп, алардын сунуштарын, пикирлерин укту. Кийин президент Садыр Жапаров жана Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев тууну өзгөртүүнү колдой турганын билдирип чыгышты. Өкмөт да ушундай позициясын жарыялады. Ушундан соң ноябрь ичи мыйзам долбоорун парламенттин комитети, кийин жалпы палата биринчи окууда жактырган. Ага карабай коомчулукта нааразылыктар тынчыган жок. Социалдык тармактарда тууну өзгөртүүгө байланыштуу флешмобдор өтүп, Бишкекте митинг жана жүрүштөр уюштурулду. Тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан жарандык активист Автандил Жоробеков кармалып 2 айга камалды. Бирок бийлик өз демилгесин артка кайтарбады. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда 2-чи элдик курултайдын жыйынында мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгеси өзүнө таандык экенин жарыялады. Ошентип өлкөнүн эң башкы символдорунун бири желекти өзгөртүүнү бийлик шашылыш түрдө 3-4 ай убакытта гана чечип койду. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Толугу 31 жылдан кийин желек өзгөрүүгө дуушар болду. Албетте, бийлик бул өзгөртүүдө жөн гана алымча кошумча киргизүү деген позицияны карманды. Бирок көпчүлүк жарандар муну дээрлик жаңы туудай кабыл алышты. Азаттыктын журналисттери өткөн жыл ичиндеги коомчулукка кызык болгон бардык окуяларды жеринде ыкчам ар тараптан талдап чагылдырып берди. Карапайым элдин үнүн угуп, татаал турмушка тушуккандардын арманын жеткирип, кайнаган турмуштан тартып, Кыргызстандагы саясий окуяларга чейин сиреп салып, экономиканы майдалап баяндап, спорт, маданияттагы ийгиликтерди жар салды. Кабарчыларыбыздын өлкө аймактарынан үндөрүн угалы.
Салам азаттыктын угарман жана көрөрманы, биз азыр кыргыз тажик чек арасындагы Аксай айыл аймагына караштуу Капчыгай айылында турабыз. Бул айыл 2022 жылдын сентябрындагы чатакта дээрлик толугу менен талкаланып, кайрадан калыбына келтирилип пайдаланууга берилди. 2023 жыл баткендиктердин эсинде кыргыз тажик чек арасын аныктоо иштери активдешкени менен эсте калды. Бийликтер болсо кыргыз тажик чек арасын тактоо 90% чейин аныкталганын билдирди. Бирок буга чейин талаш жараткан аймактар, кээ бир участоктор кандай абалда, кандай шартта чечилгени тууралуу таасы маалымат бериле элек. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын соңунда Баткенге келген учурда кыргыз тажик чек арасын аныктоо 2024 жылдын жаз айларына чейин аяктаарын айтты. Баткендиктер дал ушул билдирүүдөн кийин чек ара такталып көкөйгө тийген маселелер чечилеби деген үмүттө турушат. Азаттык буга чейин аймактарда элдин турмушун, окуяларын жер жерден чагылдырып келген, мындан ары да чагылдыра бермекчи. Келе жаткан жылыбыз өнүгүүнүн, бейбилдиктин жылы болсун.
Жайында ысык көл жеринде Асман шаарынын пайдубалы салынып, курулушу башталганы белгилүү болгон. Бийликтин планы боюнча эко шаардын имараттарынын курулушу башталышы керек болчу. Бирок биз турган жерде курулушчулардын жатаканасынан башка курулуп жаткан имараттарды такыр эле көрүүгө болбойт. Асман шаары курулбаса дагы ысык көлгө кызыккандардын саны арбып 1,300,000 ашык туристтерди кабыл алганыбыз белгилүү болду. Ал ортодо Чолпон атада туулган Крым төбө көл Камчы Көлбаев атайын операцияда жок кылынып, ал ээлик кылган мүлктөр мамлекетке өткөрүлгөнү жарыяланды. Азаттык көл аймагындагы окуяларды жаңы жылда дагы бейтарап жана ыкчам чагылдырууну улантат. Жаңы жылыңыздар менен.
Узаган жыл Жалал-Абадтын майлуусу шаары жылуусуз калганы менен эсте калды. 30 миңге чукул калк жашаган каладагы бул көрүнүшкө өкмөт катуу чаралар көрүлөт дегени менен жыйынтыгын жарыялай алган жок. Ага караганда Жалал-Абадтагы Барселона футбол академиясынын ачылышы көбүрөөк сөз болуп, эгемендүүлүктү утурлай испаниялык клубтун айрым ардагерлери бул талаада топ тебишти. Албетте, президент улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы футболго болгон ышкысын эске алганда бул көңүл бурууларга түшүнсө болот. Бир гана жаңы жыл алдында Жалал-Абадтыктар дал ушундай чакан футбол аянтчадагыдай шарт Барселонадай өзгөрбөй, жалпы турмуш шарт мамиле өзгөрсө экен деген пикирде.
Куракчылыктын кааты мал киндиктүү Нарын облусунун фермерлерин бир тойлу түйшүккө салды. Алар тойуттун баасы асмандап кеткен деген айтып жатышат. Ага кошулуп быйылкы кардындагы жука болушу аларды бир тойлу ойго салып турат. Жаңырган жаңы жылыбыз улумат келген жылдардын башаты болсун дейли. Биз убайы Азаттык радиосу аркылуу Нарындагы кабарларды мен Мирлан Кадыров жеткирип турдум. Жаңы жылыңыздар менен.
Узап бараткан жыл Таласта камалган жергиликтүү жетекчилер менен эсте калды. Талас облусунун мурдагы губернатору, Талас шаарынын мэри, вице-мэр, шаардык кеңештин төрагасы, анын орун басары, мэриядагы кызматкер, Бекмолдайыл өкмөтүнүн башчысы, кийинчерээк жергиликтүү кеңештин депутаты. Санай келсең бир жаңылчудайсың. Алардын баары тең кызматтык кылмышка шектелип кармалган, кийин кылмыш иши эмне болуп бүткөнү белгисиз. Ал эми жай айларында болсо суга суу тартыш болуп, Таластын Манас району менен кошу Казакстандын Жамбыл облусун суга суу менен камсыздаган Киров суу сактагычында суу тартылып, коңшу өлкөгө суу берүү да токтотулду. Таласта узап бараткан жыл ушундай окуялар менен эсте калды.
Сыртынан караганда жайбаракат жана тынч көрүнгөнү менен узап бараткан жылы Ош облусунда саясат кайнап турду. Ал мурунку губернатор менен орун басарынын тирешинен байкалды. Мурунку губернатор Зиядин Жамалдинов менен Жаныкулов тирештиби, такталаштыбы, айтор бири-биринде таарынган бойдон кызматтан кетти. Алар кызматтан кеткенден кийин деле облус тынчыган жок. Уюшкан кылмыштуу топ, коррупция жана ошондой эле Матраевдарга байланышы бар деген ондогон кызматкерлер жумуштан алынды. Алардын арасында азыркы губернатордун биринчи орун басары дагы бар. Эми Ош шаарына келели. Ош шаарынын талабасы таза суу толук кандуу чечилгендигин айтты, бирок анын жыйынтыгын жазда көрөбүз. Шаар кеңештин депутаттары ага күтпөстөн Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Жетигенов Жапаровго чай боюнча даттанганбы, арызданганбы, президент мэрдин айлыгы чай куйганга жетпейт деп ага жан тартты. Жогордагы биз атаган окуялар Ош шаарында жана Ош облусунда бир топ талкуу жаратты. Азаттык мындан ары дагы элдин ичинде жалпы көйгөйдү, бийликтин көмүшкө жумуштарын элге ачыктай бермекчи.
Баткенден салам. Азаттыктын кабарчылары, чек арачылары, элдин турмушу, элдин көйгөйүн чагылдырып, Такай Баткенге келип турду. Жылды жыйынтыктап жатып, Баткенден элине тынчтык каалайбыз. Келерки жылы да Азаттык сиздин үндө маселени жеткиргенге даяр. Жаңы жылыңыздар менен.
Азаттык жыл ичинде коомчулукка кызык болгон окуяларды жеринде ыкчам ар тараптан талдап чагылдырып берди. Карапайым элдин үнүн угуп, татаал тагдырга түшүккандардын арманын жеткирип, кайнаган турмуштан тартып, Кыргызстандагы саясий окуяларга сереп салып, экономиканы майдалап баяндап, спорт, маданияттагы ийгиликтерди жар салды. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби? Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносун, ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак
актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 2-январдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 2-январдагы уктурууну улантабыз жарым сааттын мазмунун. Кыргызстандын экономикасынын узаган жылдагы көрсөткүчүн талдаган баянды угасыз. Ошондой эле 2023 жылдагы технологияда бурулуш жасаган 5 негизги окуяны айтып беребиз. Микрофондо Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда 1-январда катуу жер тилкенинен каза болгондор 48 адамга жетти, дагы 16 кишинин жараты оор. 2-январда Токиодо өткөн маалымат жыйынында Жапониянын министрлер кабинетинин башкы катчысы Йосимаса Хазияси куткаруучулар урандын алдында калган дагы 120 адамга жетүү аракетин көрүп жатышканын билдирди. Кечээки Кыргызстан жабыркагандар жергиликтүү бийлик аркылуу эвакуация бекеттери тууралуу маалыматты тактап, тийиштүү чара көрүңүздөр. Азыркы тапта 120 адам куткаруучунун жардамын күтүп жатат, деди ал. Жапон өкмөтү апта ичинде күчү 7 баллга жеткен жер тиреш ыктымал экенин эскертип, кооптуу аймактарда жашаган элди этият болууга чакырды. Жапонияда катталган жер тилкенинен каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Жапониядагы элчилигине шилтеме берип маалымдады. Ага ылайык, жер тилкенинин очогуна жакын жайгашкан Тояма шаарында жүргөн кыргызстандык 5 жаран башка калуучу жайларга эвакуацияланды. Учурда тышкы иштер министрлиги жана Жапониядагы элчилик кырдаалга көз салып, Кыргызстандын ал жакта жашап жаткан жарандар менен байланышта экендигин маалымдады. 1-январ күнү Жапониянын Исикава префектурасында күчү 7.6 баллга жеткен жер тилкени болду. Жер бир нече жолу силкинип, миңдеген имарат, 10 миңдеген үй, унаа каражаттары, кайыктар талкаланды. Кырсык болгон аймакта миңдей аскер кызматкери куткаруучуларга жардам беришүүдө 100 миңдей адам эвакуацияланды. 2-январга караган түндө Орусия Украинанын Харьков жана Киев аймактарына ракета менен чабуул жасады. Киев шаарында бир адамдын өмүрү кыйылганы, электр энергиясы жана таза суу менен камсыздоодо күйгүй жаралганы, көп кабат үйдө өрт чыгып, ондогон киши эвакуацияланганы кабарланды. Киев облусунда 2 адам каза болду, 40га жакын жергиликтүү тургун жаракат алды. Харьков шаарында бир адам мерт кетти, 40 адам жаракат алды. Айрымдарынын абалы оор. Баштапкы маалыматка караганда чабуул кенжал ракеталар менен жасалган. Орусиянын коргоо министрлиги бул чабуулдар тууралуу маалымат бере элек. Расмий Москва Украинанын аскердик жана инфраструктурасын бутага алып жатканын билдирип келет. Израиль Газанын түндүгүндө согуштук аракеттерин азайтууга өттү. 1-январда Израиль Газанын айрым райондордон танктарын чыгарып кеткен, бирок жергиликтүү тургундардын маалымдашынча башка райондордо бомбалоо атышуу уланууда. Аймактан бир нече миң аскерин чыгарып кеткенин Израилдин аскер жетекчилиги 1-январда билдирген. Сахал ошол учурда Хамаска каршы согуштун максаты өзгөрбөй турганын, радикал топтун тилкедеги көзөмөлү жок кылынарын билдирүүдө. Газа тилкесиндеги согуш 2 айдан ашык убакыттан бери уланып келатат. Алта израилдик аскерлер тилкенин басымдуу бөлүгүнө көзөмөл орнотту. Хамас радикал тобунун колунда 130 ири израилдик жаран барымтада кала берүүдө. Хамас көзөмөл кылган Газанын саламаттык сактоо министрлиги согушта 22 миңдей адам, анын ичинде балдар мерт болгонун кабарлады. Дагы 2,300,000 адам үй жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы былтыр башталган күрөш жаңы жылда дагы уланат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн Сузак райондук милиция кызматкерлери менен жолугушкан учурда айтты.
2023 жылы биз уюшкан кылмыштуу топтордун белин сындырдык. Мындан ары мамлекетибизде эч кандай бандиттер, эч кандай уюшкан топтор, кайсыл бир авторитеттер болбойт. Мамлекетибиз мыйзамдуу, укуктуу, эркин мамлекет болот.
Камчыбек Ташиев ошол учурда коррупцияга каршы күрөш дагы жемишин берип жатканын айтып, мамлекеттик мүлккө кол салууга даган адамдардын саны азайып баратканын да айтты. Кыргызстанда киримчөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкекте кобуз кызматына тайын операциясы учурунда өлтүрүлгөн. Ташиев 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Былтыркы 11 айда Кобуз шаар долбоорунан 392,5 миллион сом айыппул чогулган. Финансы министрлигинин маалыматына караганда, мындан тышкары аталган долбоорго төлөнгөн айыппулдарга туум жана финансылык санкциялардын суммасы 98,299,000 сомго жеткен. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн Кобуз шаар долбоору 2019 жылдан тарта иштеп келатат. Ага ылайык Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларга Бишкек Торгарт, Бишкек Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган.
Рахмат, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги azattik.org. 2023 жылы Кыргызстандын экономикасы 4.5% өсүү темпин көрсөтүп, ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашты. Өкмөт ондогон жаңы ишканаларды ачып, өндүрүштү жандантып жатканын жар салууда. Ошол эле маалда айрым эксперттер калктын жашоо шарты жакшырып кетпегенин, жар салынган акчалар инфляция менен кымбатчылыктан улам көбүк бойдон калып жатканын белгилешүүдө. Статистикалык сандар да көңүл жубатпайт. 2023 жылдын экономикалык жыйынтыктары тууралуу баянды Кубатбек Айбашев сунуштайт.
Кыргыз өкмөтү ноябрь айынын соңунда өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Муну менен экономиканын 2023 жылдагы реалдуу өсүү темпи 4.4% түздү. Өкмөт триллиондон ашкан сумманы тарыхый көрсөткүч катары баалап, аны алгылыктуу жумуштун жыйынтыгы жана чоң жетишкендик деп атады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламент жыйынында дүйнөдөгү каатчылык шарттарга карабай Кыргызстандын экономикасы өсүп жатканын белгиледи.
Дүйнөдө глобалдуу чакырыктарда күчтөрдүн геосаясий балансы өзгөрүп, жаңы альянстар түзүлүүдө. Өнөктөштөргө тийген санкциялар, экономикалык изоляциялар чыңалууну күчөтүүдө. Инфляциялык рисктер, валюталык рыноктордагы санкциялардын таасири, сырьёлук рыноктагы жана транспорттук логистикалык коридорлор менен байланышкан чырлар, геоэкономикалык жылышуулар болууда. Сууга, энергияга, азык-түлүккө маанилүү ресурс катары суроо талаптын күндөн күнгө өсүүсү, технологиялык чечимдердин тоскоолдуктары, айти адистердин кадрдык дефицити жана башка ушундай кырдаал жагдай абалдарга карабастан Кыргызстан акыркы жылдары өсүү динамикасында болуп келе жатат. Макроэкономикада дүйнөлүк финансылык институттар ар түрдүү маанайдагы прогноздорду беришкен. Бирок бизде туруктуу өнүгүү көрсөткүчтөрү катталды. 10 жылдын ичинде ички дүң продукция 419,3 миллиард гана сомго өскөн. Биз акыркы 2 жылда 439,3 миллиард сомго ички дүң продукцияны өстүрө алдык.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров жан башына тийген ички дүң өндүрүм 2.5 эсеге өскөнүн, инфляцияга карабастан айлыктардын реалдуу өлчөмүндө өсүш болуп жатканын билдирди. Президент Садыр Жапаров 15 декабрда өткөн 2-элдик курултайда 1 жыл ичинде аткарылган иштер тууралуу маалымат берди.
Биздин чымырканган аракетибиз өндүрүштү кескин көбөйтүүгө, жаңы кестерди, шамал, күн станцияларын курууга, 30 ашык чакан кестерди ишке киргизүүгө багытталууда. Энергетика министрлигине 261 техника жаңы сатылып алынды. Камбарата 1 кесинин долбоорун ишке ашыруу үчүн курулуш иштерине кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Учурда техникалык экономикалык негиздемесин актуалдаштыруу үчүн дүйнөлүк банк тийиштүү каражатты бөлүп бергени жатат. 2 жылда 1386 километр жол курулуп, асфальт төшөлдү. Бул тармакка 298 дана жол куруу техникасы алынды. Дагы 2 жыл аралыгында жол техникаларынын санын 700 жеткизебиз. Мындан сырткары ички аэропорттарыбыз да жаңыланып жатат. Айыл чарбасына 2 жылда 43,1 миллиард сом берилип, 2,5 миңдей техника лизингке алынды. Өлкөбүздү азык түлүктүн 5 түрү менен өзүбүз камсыздоого жетиштик. Өлкөбүздө өнөр жай тармагын өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлүүдө. 60 ири ишкана ишке кирип, 7700 жумуш орунду түзүлдү. 3 жыл ичинде фонддор жана банктар аркылуу 1282 өнөр жай ишканасына каржылоо ачылды.
Кыргызстандын ички дүйнө өндүрүү менен январь-ноябрь айларындагы реалдуу өсүү темпи 4.14% түздү. 2022 жылдын ушул мезгилинде ички дүйнө өндүрүүнүн өсүү темпи 4.18% болгон. Статистикалык маалыматтар экономиканын өсүү темпи былтыркы ушул мезгилге жана 2023 жылдын биринчи чейрегине караганда жайыраак жүрүп жатканын көрсөтөт. Өсүү темпи өзгөчө май айынан августка чейин бир кыйла жайлап кеткен. Ошол эле маалда айрым серепчилер өкмөттүн кагаздарындагы сандар көбөйүп жатканы менен калктын жашоо турмушундагы өзгөрүүлөр көп байкалбай жатканын айтышууда. Экономист Искендер Шаршеев сандар алдыга өсүп бараткандай түр көрсөткөнү менен экономикада өнүгүүнүн белгилери байкалбай жатканын айтты.
Инфляция аябай катуу өсүп атат. Инфляция өскөндө ичкидин продукциясы улуттук валютада өсөт. Анткени баягы инфляция ушинтип көрсөтөт да. Бирок бул деген жашоо жеңилдеди дегендин белгиси эмес, бул деген жашоо кымбатыраак болуп баратат деген белги да. Ичкидин продукция өткөн жылдагыдай, бирок сом менен санаганда көбүрөөк. Мисалы үчүн сомдун орточо эмеси ушул жыл башында 87 болуп атса, азыр 89га чейин чыгып кеткен. Ошон үчүн ушундай көрсөткүч болуп атат да. Инфляция өссө сомдун ичиндеги ИДП өсө берет. Бирок бул деген экономикалык өсүүнүн белгиси эмес.
Инфляциянын деңгээли 2022 жылы 14.17% жеткен. Ал эми 2023 жылы 9.12% түздү. Эл аралык уюмдардын байкоолорунда 2023 жылдын башында 30% 80% чейин көтөрүлгөн электр энергиясы, ичүүчү суу, таштанды чыгаруу өңдүү коммуналдык кызматтардын тарифтери ансыз да туруксуз болуп жаткан инфляциянын өсүшүнө кошумча түрткү берди. Мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышы 8,987,000,000 сом тартыштык менен жыйынтыкталды. Кирешеси 352,8 млрд сом, чыгашасы 361,8 млрд сом болду. Октябрь айында мамлекеттик бюджет жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жатканда 2024 жылдын бюджетинин профицити 19,643,000,000 сом болору айтылган болчу. Бирок кейинки окууларда анын көлөмү 10,900,000,000 сомго чейин түшүрүлгөн. Өкмөт бюджеттик саясатта мамлекеттин казынасын көбөйтүү артыкчылыктуу багыт болуп жатканын белгилөөдө. Ал үчүн көмүскө экономиканы ачыктоо, коррупцияны ооздуктоо жана салык төлөмдөрүн чогултууну күчөтүүгө өзгөчө басым жасалды. Коомдук ишмер Бекболот Алгарбеков азыркы өкмөт ар кайсы жолдор аркылуу бюджетти толтуруп жатканы менен иш жүзүндө экономиканы илдет чулгап турганын айтат.
Экономикада өсүш болду деп эч кандай эсептей албайм. Себеп дегенде азыр Акылбек Жапаров айтып атпайбы, тиги бюджетти толтуруп атам депчи. Бюджетти ал эмне кылып толтуруп атат? Ал жаңы өндүрүштөрдү ачып же бизнеси өнүктүрүп толтуруп атабы? Эч кандай жаңы өндүрүш ачылганын көргөн жокпуз, эч кандай бизнестин өнүгүп атканын көргөн жокпуз. Ал үч нерсе менен гана толтуруп атат да. Биринчиси, импорт көбөйүп атат, демек баждан түшкөн төлөмдөр көбөйүп атат да. Бул финанс үчүн жакшы көрүнүш, мындай бюджеттин толуп атышы, бирок экономист үчүн бул трагедия да. Мен үчүн трагедия, мен экономистмин так, Акылбек Жапаров финансист, ал үчүн бул жакшы көрсөткүч так, а мен үчүн трагедия. Себеби дегенде импорттун көбөйүшү бул экономика оорулуу дегенди билдирет. Ошону Акылбек Жапаров түшүнбөйт мына ушунда. Экинчи, мына ОКМК төрагасы Камчыбек Ташиев айтып атат, 3 жылда ГКМБ 1,200,000,000 доллар каражатты бюджетке түшүрдү деп. Демек жылыга ар бир жылда орточо алсак 40,000,000 доллар бюджетке түшүп аткан экен да. Эми муну болсо тиги Акылбек Жапаров өзүнө ыйгарып алып атат да. Бул түшкөн акчалар вечный болбойт да, мына ушунда уже бүттү да, салып кусуп түштү так. Бул источник түгөнүп калды, уже түгөнүп калды. Себебинде ири коррупционерлердин баары кусушту, ОПГнын лидерлери кусушту, курулуш магнаттары кусушту так. Эми кимди кустурат? Эми мугалимдерди, врачтарды, маданият өкүлдөрүн кустурабы? Үчүнчү, салыкты көбөйтүп атат, туурабы? Демек бул үч источник менен эле толтуруп атат бюджетти.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу 2023 жылы Кыргызстандын экономикасында болуп өткөн окуялар менен чечимдерге сара эсеп салдык. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Салык реформалары жыл бою талкууда болуп, базардагы соодагерлер менен чакан ишкерлер нааразылыгын билдирип келишти. Декабрь айынын башында Дордой, Кара суу өңдүү ири базарлар менен өлкөнүн ар башка аймактарындагы соода жайларында патент системасын жоюуга каршы нааразылык акциялары өттү. Дордойдогу ишкерлер менен жолуккан президент Садыр Жапаров патент системасы дагы жарым жылга узартыларын жарыялады. Өкмөт 2024 жылга ири өндүрүштүк долбоорлорду ишке ашырууну пландап жатат. Акылбек Жапаров алдыда ири завод фабрикалар курулуп, инвестициялык долбоорлор ишке ашарын жар салды.
Кийинки жыл өнөр жай жылы болот. 2024 жылы 100 өндүрүштү планга койдук. Чүй областында 1 миллиард долларлык ири энергия ишканалары курулууда. Кеминде 160 миллион долларлык Теректаш цемент заводу 31 августта ачылат. Ысыгатада 50 миллион долларлык Асылташ италиялык кафель чыгарган керамика заводу ачылат. Токмокто 100 миллион долларлык тамеки чыгарган завод ачылат. Каравалтада жуунда да 1 июндан тартып бензин чыгарыла баштайт. Жана 2026 жылга чейин 519 миллион долларлык модернизациялага акча сарпталат. Москва районунда Өзбекстан менен биргелешкен 50 миллион долларлык машина куруу заводу ачылат. 2024 жылы БШД-да шахман жүк ташуучу машина чыгарган завод ачылат. Наркы 75 миллион доллар. 700 гектар жерге түштүктө, түндүктө логистикалык шаарчалар курула баштайт. Жалабаттагы Кыргыз Петролиум заводу модернизацияланат. Жалпы көлөмү финансылык инвестициясы 400 миллион доллардан ашат. 2024 жылы Чоңалайда 700 миллион долларлык болот темир заводу курулушу башталат. Майлуша суу лампа заводу модернизациялоого 1 миллиард сомду алды, эмдиги жылы иштей баштайт. 2026 жылга чейин 2 миллиард долларлык 20 ири завод ачылат.
Өкмөттөн кабарлашкандай, жол инфратүзүмө жаатында да ири долбоорлордун ишке кириши пландалат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталат. Түндүк түштүк альтернативдик жолу колдонууга берилет. Өзбекстан, Түркмөнстан жана Каспий деңизи аркылуу Европа менен Орусияга чыга турган түштүк коридорун ачуу иши да улантылат. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Бийдел ашоосунда жаңы өткөрмө пункту ачылат жана Эркештамда 4 тилкелүү достук көпүрөсү ачылат. Мындан тышкары өлкө ичиндеги бир катар аймактар аралык жолдор оңдоп түзөөдөн өтүп асфальтталат. Инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурунку директору Шумкарбек Адилбек уулу Кыргызстанга көп учурда салган акчасын кыска мөөнөттө жана максималдуу пайда менен чыгарууну көздөгөн инвесторлор келерин айтат. Мындай учурда соода сатык жана кайра иштетүү тармактарына каражат салышат. Стратегиялык маанидеги инвесторлор кылдат даярданып, алдын ала көп изилдөөлөрдү жүргүзүп, анан келет.
Базасы канчалык өнүгү өскөн болсо, даяр болсо, ошончолук проект ишке ашыруу жеңилдеп турат. Бизде начар сапаты ашырылган, же болбосо такыр жок болгондуктан, инвесторлорго мындай эле кур сөз идеяны берип атабыз. Оңой эле сонун салса болот. Ресурстар бар, суу бар. Бирок ошон ишке ашырып келгенде эле так канча акча кетет, акчаны кайсы убакта кайра кайтарам деген эсептер жок болгондуктан инвестор да ойлонуп, кээ бир учурда кайра кетип калган учурлар болот да. Мисалы инвестор келсе, мен мисалы моде курат элем десе, мамлекетте аяка бүт эсептерди эсептеп, проектин сыраынан даярдалган анализ материалдарды, проектилерди баарын берсе, кыйла жеңил болмок да инвесторго. Мүмкүндө бизде ошондой чоң проблема бар, ошону айынан көптөгөн инициативалар ишке ашпай калып атат. Идея жакшы дегендей, бирок исполнение келип эле такалып калып атабыз да. Анан ошону айынан көп учурда саясий чечимдер реалдуулукка ишке ашпай калган болот,
дейт Шумкарбек Адилбек уулу. Тышкы сооданын көлөмү 2023 жылдын январь-октябрь айларында 12,3 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга салыштырмалуу 25% өсүш болду. Анын ичинен экспорт дээрлик 30% өстү. Мындай көрсөткүчкө алтындын экспортунун кескин өсүшү жеткирди десек болот. Маселен, Европага жөнөтүлгөн 541 миллион доллар экспорттон 93% Швейцарияга сатылган алтындын суммасы түзөт. Ал эми импорт 23,8% жакын көбөйдү. Импорттун өзөгүн азык түлүк, күйүүчү май, техникалар, жабдыктар, текстиль жана керектүү товарлары түздү. Ошол эле маалда Орусияга жөнөтүлгөн экспорт былтыркыдан 35% аз болсо, импорттун көлөмү 20,6% азайды. Европа менен соода алака кескин өстү. Экспорт 947,4%, импорт 230,8% көбөйдү. Европадан импортолгон товарлардын көбү Орусияга карай реэкспортолуп же жашыруун жолдор менен жөнөтүлүп турганы бир катар иликтөөлөрдө ачыкталып жатты. Алардын басымдуу бөлүгүн кош багыттуу товарлар түзөт. Санкциялык товарларды Орусияга ташып берип жүргөн 6 кыргыз компаниясы Америка Кошмо Штаттарынын санкциялык тизмесине киргизилди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Жасалма интеллект 2023 жылы мейнстримге айланды. Катализатор албетте 2022 жылдын соңунда чыккан чат GPT болду. Узаган жылы адамзат жасалма интеллект деген эмне, аны кантип колдонуу керек, жакшыбы же жаманбы деп түшүнүүгө аракет кылды. 2023 жылы болгон негизги илимий технологиялык жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угабыз.
Жасалма интеллект боюнча дүрбөлөң 2023 жыл жаңырары менен эле башталган. Өспүрүмдөр чат GPT-ден эссе жазып, үй тапшырмаларын аткартып баштаганда мектептер бул чат ботту жапырт блоктошту. Жасалма интеллекттин бул түрү музыка жаратып, адамдын добушун жасап, дагы толгон токой иштерди аткара алгандыктан жазуу, сүрөт тартуу, программалоо менен алектенгендердин жашоосуна дагы коркунуч жаралды. Мындан улам Голливуддагы актерлор менен сценарий жазуучулардын бир нече айга иш таштоосуна дагы түрткү болду. Айрым окумуштуулар жасалма интеллект адамзаттын келечегине коркунуч жаратаарын эскертип жиберишти. Башкалары бул кооптон улар апыртылган дешүүдө. Чат GPT-ни ойлоп тапкан OpenAI компаниясынын негиздөөчүсү Сэм Альтман жасалма интеллекттин пайдасы жакырларга көбүрөөк тиет деген пикирде.
This technology revolution will elevate everyone.
Бул технологиялык революция баарын алдыга карай жылдырат. Бирок баарынан дагы жакырларга жардамы көбүрөөк тиет. Маселен, азыр мыкты медициналык тейлөө дүйнөдөгү колунда жокторго жеткиликтүү эмес болушу мүмкүн. Жасалма интеллекттин жардамы менен жакырлар мыкты медициналык кеңештерди бекер ала алышат. Билим берүү тармагын алсак деле ошондой. Азыр бир гана байлардын мыкты билим алууга шарты бар. Эгер биз билим берүүнү бекер деңгээлге жеткире алсак, бул байларга караганда жакырларга пайдалуураак болот.
At almost free, that will help poor people more than rich people.
Күзүндө жасалма интеллекттин коопсуздугу боюнча Британияда ири жыйын өтүп, анын жыйынтыгында атайын декларация кабыл алынды. PitchBook порталынын статистикасына караганда 2023 жылы дүйнө жүзү боюнча жасалма интеллекти түзүү менен алектенген стартаптарга жалпысынан 21.4 миллиард доллар салынды. Салыштыра кеткенде 2022 жылы жалпысынан 5.1 миллиард доллар инвестицияланган. 2024 жылы айрымдар жасалма интеллект дагы өнүгөрүн айтышса, башкалары бул жылы анын айланасындагы уудуу бир аз басаңдарын божомолдошууда. 2024 жылдын соңунда OpenAI компаниясы чат GPT-5 чыгарары күтүлүүдө. Ал буга чейинки чат-ботторго караганда кыйла кенен мүмкүнчүлүктөргө ээ болоору маалым болду. Адистер ошондой эле Google компаниясы 2023 жылдын декабрь айында чыгарган Gemini чат-ботунун өнүгүүсүнө дагы тыкыр көз салышууда. Чат GPT-нин азырынча башка таандашы деп саналган бул чат-бот оор математикалык тапшырмаларды аткарып, аудиону текстке айлантып, суроолорго тагыраак жооп берет.
India is on the moon.
Быйыл Индия айдын түштүк уюлуна өз аппаратын кондурган алгачкы, ал эми жалпы эле айга конгон 4-түнчү мамлекет болду. Буга чейин мындай миссияны Советтер Союзу, АКШ жана Кытай гана ишке ашырган. Алардын аппараттары айдын экваторуна конуп келген.
Хамне во кия жо пэле.
Биз мурда бир да өлкө жасай элек нерсени ишке ашырдык. Бул жаңы Индия, тайманбас Индия, өз ишине берилген Индия.
Нирбик Бхарат. Жужару Бхарат.
Бул Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди болду. Индиядан 2 күн мурда эле Орусиянын жарым кылымдан берки айга жасаган алгачкы миссиясы ишке ашпай калган. Индиядан озунуп айдын түштүк уюлуна биринчи болуп конууну көздөгөн Москванын Луна 25 космос кемеси айдын бетине кулап түшкөн. Айдын түштүк уюлуна кызыгуунун башкы себеби ал жакта муз түрүндөгү суу болушу мүмкүн. Андай болсо сууну химиялык жактан ажыратып, ракета үчүн отунга айланса болот. Айга болгон миссиялар 2024 жылы дагы уланары күтүлүүдө. 1970 жылдардан бери алгачкы жолу НАСА айга адам жиберүүнү көздөп жатат. Тактап айтканда, Артемида 2 миссиясынын алкагында Орион космос кемесинин бортунда 4 астронавт, 3 эркек жана 1 аял айды 10 күн ичинде айланып чыгышат. Муну менен алар кийинки Артемида 3 миссиясынын пайдубалын түптөшөт. Анын алкагында 2025 жылы айдын бетине 1 аял жана эркек астронавтты кондуруу планы иштелүүдө. Кытайдагы 2024 жылдын май айында өзүнүн Чанье 6 миссиясын айга жөнөтүүнү көздөп жатат. Ал айдын бетиндеги кум шагылдардан үлгү алып келүүгө багытталат. Эгер операция ийгиликтүү ишке ашса, бул айдын аркы бетинен үлгү чогулткан биринчи миссия болуп калмакчы. Жапониянын 2024 жылга пландаган Martian Moons Exploration миссиясы Марстын Phobos жана Deimos спутниктерин электейт. Алардын кемеси Фобоска конуп, ал жактагы үлгүлөрдү чогултуп, жерге 2029 жылы кайтып келери күтүлүүдө. Андан тышкары НАСА өзүнүн Клиппер деп аталган кемесин Юпитердин жандоочу Европага 2024 жылдын октябрь айында жиберүүнү көздөп жатат. Анын максаты Европадагы жер алдындагы океанда жашоо бар жоктугун аныктоо. 2023 жылы окумуштуулар лабораториялык шартта жасалма түйүлдүк жарата алышты. Адамзаттын эмбриону сперматозоид менен энелик клетканын кошулуусу менен жаралып жатынга жабыштырылса, анын лабораториялык көчүрмөсүн жаратуу үчүн мунун бардыгы зарыл болгон жок. Илимпоздордун айтымында жасалма эмбрион адамзаттын 2 жумалык түйүлдүгүнөн эч айырмаланбайт. Жасалма эмбрион кош бойлуулук үчүн тесттер аныктай ала турган гормондорду дагы бөлүп чыгарган. Алгачкы 2 жума түйүлдүктүн андан аркы өнүгүүсү үчүн өтө маанилүү.
Түйүлдүктүн органдары 5-чи жумасында пайда болот, бирок алар кантип пайда болот, биз билбейбиз. Биз үчүн бул иликтенбеген кара жашик. Эмбрион өтө кичинекей болгондуктан иликтөө өтө кыйын. Андан тышкары этикалык да чектөөлөр бар. Ошондуктан адамзаттын эмбрионунун моделин түзүүгө аракет кылдык.
Дейт Вейцман институтунун профессору Джейкоб Ханна. Жасалма эмбриондорду иликтөө генетикалык жана тукум кууган оорулардын пайда болуу себептерин аныктоого жардам берет деген үмүт бар. Ошондой эле жасалма уруктандыруунун же эконун жыйынтыктарын жакшыртууга дагы жардам бериши мүмкүн. Бул эксперимент медиктерге эмнеге айрым эмбриондор өнүгүп, ал эми башкалары өнүкпөй калаарын түшүнүүгө көмөктөшөт. Андан тышкары кош бойлуу кезде кайсы дары дармектерди колдонсо болот деп текшерүүгө жол ачат. Саламаттык темасынан алыстабай, бул тармакта 2024 жылы күтүлүп жаткан жаңылыктар тууралуу азынуулак айта кетсек. 2024 жылы Бразилияда ооруларга каршы күрөшкөн чиркейлерди чыгарган завод ишке кирет. Тактап айтканда, чиркейлерге патогендик вирустардын жайылышын ооздуктаган Вольбахия бактериясы жуктурулат. Муну менен илимпоздор денге жана зика деген илдеттерден 70 миллион кишини сактап калууну көздөп жатышат. World Mosquito Program бий өкмөт уюму Бразилиядагы заводдо жылына 5 миллиард инфекцияланган чиркей чыгарууну пландоодо. Ал эми АКШ бийлиги 2024 жылы кийинки муундагы 3 вакцинаны сыноого каражат бөлөт. Алардын экөө интерназалдык болуп саналат. Алардын башкы максаты дем алуу органдарында иммунитет жаратуу менен жугуштуу илдеттерден сактоо. Ал эми 3-чү вакцина МРНК антителаларды жана Т клеткалардын реакциясын күчтөндүрөт. Муну менен ковидтин ар кандай варианттарына каршы узак мөөнөттүү иммунитет жаралат. Эми башка кабарлардан. 2023 жылы Кошмо Штаттардын жарандык авиация боюнча федералдык башкармалыгы Калифорниялык стартапка уча турган транспортту чыгарууга жана сыноого уруксат берди. Алеф Model A деп аталган бул электрондук транспорттук каражат кадимки автоунаалардай эле жолдо жүргөн, ошол эле маалда учала турган алгачкы аппарат экенин компаниянын башкы директору Джим Духовни айтты.
I think the recognition will come more.
Менимче биз аны кардарларга жеткирип, алар колдоно баштаганда гана эл таанып түшүнө баштайт. Бизге буга көңүл бурулуп жаткан эле жагып атат. Бул өтө жакшы. Алдын ала буйрутмалар түшө баштады. Азырынча 3000 дана унаага буйрутма берилди.
Маалыматка караганда эки орундуу бул аппарат тик учуп кона алат. Ал жерде саатына 40 чакырым жүрө алат. Ал эми ылдамдыкты тездетиш үчүн учуу керек. Компания аппаратты 2025 жылдын соңунда сатыкка чыгарууну көздөөдө. Автоунаа $300,000 турат. Учурда бир катар компаниялар тик учуп конгон автоунаалардын үстүндө иштеп жатышат. Ал эми 2024 жылы электромобилдерди өндүрүүчүлөр үчүн оор жыл болуп калары күтүлүүдө. 2023 жылдын соңунда GM, Tesla жана Ford компаниялары электромобилдердин өндүрүшүн кеңейтүү планынан баш тартышты. Аналитиктердин эсебинде 2024 жылы электромобилдер базарында соода дээрлик токтойт. 2023 жылдагы илимий технологиялык жаңылыктарды тизмектеп, 2024 жылы кандай жаңылыктар бул тармакта күтүлөрүн мен Элиза Кененбаева айтып бердим. Саламатта болуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 2-январдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайтка кирип окусаңыз болот. Дареги azattık.org. Биздин сайтыбызда макалалардан тышкары видео долбоорлорубуз, кызыктуу сүрөт баяндар, ошондой эле радионун архиви жана подкасттар да жайгаштырылган. Аларды угуп башкаларга социалдык түйүндөрдө бөлүшсөңүз кубанычта болобуз. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.